Мої вітання, дорогі радіослухачі, слава Ісусу Христу. Денна катехеза розпочинається на хвилях Радіо Марія. Я називаюся Приступа Максим, і разом з нами сьогодні в ефірі отець Віталій Козак, монах кармеліт. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
Навіки слава. Христос воскрес.
Воістину, воскрес. Так, друзі, ця програма є третьою програмою з нового циклу, де ми говоримо про антропологію Едити Штайн. І сьогодні тема звучить дуже просто, коротко. Особа тире таємниця унікальності. Будемо говорити сьогодні про щось таке сакрально-таємне і щось унікальне. Тут про особистість, яку бачила, власне, свята Едита Штайн. Я не хочу вкладати сюди якоїсь містики, зовсім ні.
Ніякої містики. Та Едита Штайн і містика – це речі трохи...
Ой, дуже добре, що ви це сказали та на самому початку.
Ну, всі ну, такі... хочуть якоїсь такої змістики незрозумілої.
Та, ну і контрастно, так, порівнюючи, наприклад, попередній наш цикл свята Тереза з Авіля і Едита Штайн.
Так, про молитву історію дружби, да, це зовсім трохи... інший підхід, інше бачення, да, інша антропологія, б навіть би сказав би, хоча і в той, і в той двома українськи має значення, але зовсім інше розуміння, словництво, що важливо зрозуміти, так, бо інтерпретація, підхід, я думаю, так само інтелігенція, широкість мислення, ну, зовсім дві різні людини, зовсім два різних підходи, і це нормально, якраз сьогодні про це також трохи поговоримо.
Ну, тоді ми уважно слухаємо.
Дякую. Але перед тим, як поговоримо, да, треба повернутися до того, про що ми говорили на попередній, бо може хтось забув. Бо так буває, да, що коли два тижні ми відходимо від теми, бо тиждень тому назад ми говорили про папу Франциска, а повернемося тепер до Едити. Напев, в минулій катехезі ми говорили про те, що для Едити Штайн людина – це особа, да, яка створена на образ і подобу Божу, яка має в собі єдність тіла, душі і духа, і людина покликана до того, щоб жити в повноті з Христом. Також ми говорили, зачепили декілька слів, які торкалися антропології. Да? І антропологія – це відповідь на виклики нашого часу, де тіло або обожнюють, або зневажають, душу ігнорують, дух втрачають, особу зводять до функції чи споживача. Ми також говорили, що живемо в такому світі, да, споживацькому, на жаль. Да, і минулий раз я так закликав, да, щоб кожен з нас собі подумав, в чому проявляється в тому, що я є людиною. Да, щоб нагадали собі, да, що людина – це як таїнство міста, як би вона казала, Едита Штайн, да, де Бог, де живе Бог. А покликання наше – це до взаємності, до відносин з ним і до того шляху, який веде до святості. Все в двох словах. Сьогодні будемо говорити на тему, яку я назвав «Особа таємниця унікальності». І така цікава назва, тому що мені здається, що на сьогоднішній день питання унікальності, воно взагалі десь ділося, що ми живемо в такому світі, да, де сучасна людина, вона не хоче або не може бути унікальною, або не знає, що це таке. Культура, да, в якій ми живемо, вона дуже часто зводить людину до функції, до зовнішніх характеристик, до досягнень, до уподобань. І взагалі дуже легко загубитися в цьому питанні і в розумінні того, щоб відповісти собі на питання, я особа чи я не особа. Тому, да, Едита якби заглиблюється як філософ в цьому питанні, і вона дає таку класну відповідь. Вона каже, людина – це не просто я, не просто особистість у психологічному значенні. Людина – це таємниця, це особа, єдина, неповторна і не перевершена. І мене торкають ці речі. Знаєте, я недавно читав одну книжку, називається вона «Гімн Айн Ренд». Я думаю, хтось читав «Атлант розправив плечі», то знає цю авторку, яка в якийсь спосіб бореться з антиутопією, трохи в інший спосіб, ніж це робить Орвел. І вона в цій книжці описує дуже цікаву річ, що описує такий світ, де не існує я, а де існує питання ми. Там немає імен, а тільки номери. І величезна частина цієї книжки, я поки не зрозумів, про що йдеться, ми. А в кінцевому результаті доходить до того, що людина говорить про «я», тільки вона не вміє це вимовляти. Тому що навчив її з самого дитинства, що існує «ми», а не існує «я». І не дивлячись на це, що людина живе в такому світі, де існує «ми», вона пробує, шукає, хоче знайти себе. І в кінцевому результаті людина себе знаходить. І знаходить також для себе любов і хоче будувати світ в такий спосіб, як бачить він і як бачить вона. Тобто вже і це цікава річ, і що Айн Ред писала це 50-70 років тому десь назад, цю книжку. І я не знаю, яке було мислення в людей в 50-х роках в Америці, але якось вона туди напрямовувала думку людей, що важливо хотіти залишатися собою, важливо хотіти залишатися «я», важливо захотіти вміти самому приймати рішення, самому мати або цінності, скажімо так, і самому шукати цієї свободи. Тобто інше – це класно, про що ми будемо говорити, що покликання також людини є до того, щоб будувати відносини з іншими, але передусім є «я», да? «Я», який є. Для того я хотів би, щоб ця катехеза, да, якби допомогла нам відкрити в собі себе не просто як людину, а як особу, яка має гідність, історію, місце і також є в Бозі або в серці Бога знаходиться. Для того ж з'являється так перше питання, що таке особа. І коли ми подивимося на світ, в якому ми живемо сьогодні, дуже часто слово «особа» дорівнює слово «людина». І це не до кінця воно є правильне. І тому Едита Штайн каже, що треба розширити розуміння. І на її думку, або так, як вона стверджує, особа – це не те, що людина має, а особа – це те, ким вона є. Я в багатьох різних катехезах про це говорив, в багатьох різних циклах, що є два способи прожити життя. Один зі способів життя – це те, що я маю, а інший спосіб життя – це відповідаючи собі на питання, ким я є. І що це означає? І вона каже, да, що особа – це не зводиться до свого тіла, розуму, характеру або навіть до вчинків. Бо часто так воно пробується людину, да, як особу спроварити. І каже вона, що особа, тобто, це сутність людини, яке знаходиться у глибинному «я», яке є унікальним, вільним і покликаним. Тобто я щось унікальне. Від цього будемо якби відталкуватися, про це будемо говорити. Знаєте, закінчую зараз читати так, на два дні таку коротеньку книжечку. Я думаю, багато хто про неї чув. Вона називається «Володар мух». Вільям Голдінг – це такий світовий бестселер, розповідає про те, як хлопці попали на безлюдний острів, де є самі діти. І є старші хлопці, які там 12-13 років, є зовсім малі. І показується, наскільки різний спосіб мислення в дітей є, і наскільки зовсім різний підхід. І автор пропонує таких трьох героїв. Перший – це Ральф, якого всі діти вибирають за керівника, який пробує в демократичний спосіб вирішувати питання, який збирає збори, який спілкується зі всіма, який хоче бачити думку і так далі. Другий, таку людину, особу, яку показує автор, це є Джек. Він хоче, щоб все було так, як скаже він. Він не погоджується з тим, що говорить Ральф. Його нічого іншого, крім полювання, не цікавить. І пізніше, коли він бунтується, коли він якби прибирає владу в свої руки, в нього з'являється така диктатура. Або, як говорить він, або ніяк. І третя, таку особу, яку пропонує автор, його звати Роха. І всі сходяться в думках, і Ральф, і Джек, і всі, хто оточує цього руху, доходять до висновку, що він самий розумний серед них. Тому що він вміє аналізувати, вміє робити висновки, вміє робити логічні пропозиції. Як він каже, що постійно має горіти вогонь, бо може одного дня корабель якийсь буде пливти, побачить, зможе їх врятувати і так далі. І в кожного з них там є своя історія. Звісно, така книжка, вона завжди сумно закінчується, тому що, ну, на жаль, той, хто має розум, той, хто має якісь вміння, той, хто вміє аналізувати, ця людина просто гине. І в кінцевому результаті той, хто не рахується ні з ким, той, хто або по-моєму, або ніяк, як в цьому випадку Джек, він приймає повну владу, з'являється така, я не знаю, диктатура б назвав би це. І таке воно прикре. Але для чого я це говорю? Да? Для того, що коли дивимося на цих трьох людей, на Джека, Ральфа і Роху, то бачимо, що кожен із них є особистістю. Кожен із них не боїться або хоче зреалізувати свій план так, як він думає. Кожен відталкується від своїх знань, від своєї історії, від тих, кого зустрічав, кожен від того, чого навчився від інших, і хочеться впровадити в своє життя. І бачимо, що в залежності від того, в кого з них яка була історія до цього моменту, такі їхні і діяння є. Тобто один хоче вирішувати спільно, інший покладається на здоровий глузд, а третій каже, що, як я скажу, то так воно і буде. Да, і кожен з нас, да, в цьому глибинному «я» є унікальним, вільним і покликаним, як оці три хлопці, про яких я говорив. Для мені оця книжка, вона дуже виразно підкреслює три особи з їхньою унікальністю, да, з їхнім характером, з їхніми звичками, з їхнім баченням і з їхньою місією. Бо одному місія, для того треба розпалити вогонь, щоб спастися, а для іншого місія треба зловити свиню, щоб було що поїсти. Тобто різні бачення, різні місія. І тому Едита Штайн, да, під впливом ще одного дуже класного філософа Марка Шеллера та богослова з Тому Аквінського, говорить так про особу, каже, що особа – це центр самосвідомості, свободи і відповідальності. Можна було б затриматися над кожним з цих термінів, але ми їх пропустимо і залишимо на наступні катехези. Да? І вона каже так, що особа – це не одиниця, не тип і не роль. Це хтось, а не щось. І наступна річ, про яку хотів би поговорити, декілька пунктів сьогодні, звісно, буде це унікальність, не проблема, а покликання. Рита Штайн не лише говорить, що всі люди різні, вона йде далі. Вона каже, що кожна особа єдина у Всесвіті, її неможливо замінити. Її особистість не повторюється і не дублюється. Також цікава річ, років, не знаю, 20 тому назад були дуже популярні книжки таких людей, які мобілізували там людей до того, щоб бути такими незалежними. І тоді багато хто читав Кіосакі, багато хто читав інших подібних, вилетіло мені з голови авторів. Да? І вони, одна з книжок, як таких брошурок, навіть, яке в мене колись через руки пройшла, вона називалася так: «Ти народився оригіналом, не помри копію». І в тій брошурці якийсь американський автор, вилетіло мені з голови, він говорить про те, а може це навіть Бодо Шефер був, а може німець, не пам'ятаю, хто це був. І він каже, що важливо в світі, в якому живеш, пам'ятати про свою унікальність, про свою неповторність, про те, що твій спосіб мислення, твій спосіб діяння, твій спосіб функціонування, він є єдиний і неповторний, да? Що Господь тебе захотів створити саме таким, з такого зросту, в такому часі, щоб ти народився, в такій родині, щоб ти виховувався, таку освіту, щоб ти отримав, таке товариство, яке тебе оточує на сьогоднішній день, що Господь це робить для тебе, щоб ти в цьому всьому міг себе віднайти, як щось або хтось, може так вжити слово, неповторне. Але є така тенденція в світі, да, що хочеться когось копіювати. Подобаються шмотки, в які хтось ходить, подобаються прически на голові, в які хтось є, подобається повторювати чиїсь ідеї. Повторюю, і часто в цьому є проблема, що коли ми повторюємо чиїсь ідеї, і що хтось так сказав, і коли питаєш, а що ти думаєш, то дуже часто наша відповідь є така, я думаю, як думає ця людина. А кажу, а чому ти так думаєш? І, аргументуй. І дуже часто аргументації, на жаль, в людини немає. Тому що легше прийняти чиюсь позицію, ніж випрацювати свою позицію. Тому Едита Штайн каже, да, що в цьому є таємниця і виклик, да, щоб бути унікальним, що це воно не так є просто. Каже, тому що, каже, світ, в якому ми живемо, коли жила Едита Штайн, тобто пройшло майже 100 років, сильно не змінилося. І каже, сказала вона так, що суспільство хоче уніфікувати людину, тобто стандарти краси, успіху, поведінки. Але шлях особи, каже Едита Штайн, це індивідуальний, тобто індивідуальний, це і ця унікальність, це не вада, а дар. Тобто, да, шлях особи індивідуальний, і ця унікальність не вада, а дар. Тобто не треба боятися бути іншим, ніж всі. От подобається тобі червоне взуття, ходи в червоному взутті. Подобається тобі ходити в сорочках з галстуком, ходи в сорочках з галстуком. Подобається, я не знаю, тобі читати класику, читай класику. Подобається тобі читати богослов'я чи філософію, читай богослов'я. Подобається тобі дивитися, не знаю, комедії, то дивись комедії, а не трилери, чи той, хто дивиться іншим. Тобто, будь собою. Захотіти бути собою. Да? Тобто, захотіти відкрити в собі цю унікальність, що я не такий, як всі. Каже Едита Штайн так, лише особа здатна на унікальну відповідь Богу, ту, яку ніхто інший дати не може. Там далі будемо говорити про місію. Да? Тобто я один, як Господь кличе, да? Або дає кожному місію. Він дає кожному конкретно, індивідуально, конкретному чоловікові бути конкретним чоловіком конкретної жінки, не будь-якої жінки. Да? Або дитині народитися від конкретних батьків і виховуватись в конкретній родині, не в будь-якій родині. І так далі. Можна багато речей. І коли Господь кличе, або коли подивимося навіть на Авраама, подивимося на Моїсея, то на будь-кого подивимося, на Йоанна Хрестителя, на Марію, на будь-кого. Кличе конкретну людину до конкретної місії. Не будь-яку людину. Часто кажуть, що будь-яка людина може зробити будь-що. І неправда. Каже теж Штайн так, що у цьому місія кожної людини – бути тим, ким задумав Бог. Не копією когось, не очікуванням інших, а відповіддю на Божу любов у своїй неповторності. І тут з'являється ця друга небезпека, що часто людина хоче відповідати очікуванням іншим. Бути такою, як очікує школа, як очікує церква, як очікує суспільство, як очікує місце, в якому працюєш. Мусиш відповідати конкретним, я не знаю, яке навіть слово підібрати, конкретним рамкам, отак скажемо. Так. А це ж він каже, ні, не треба боятися бути унікальним, не треба боятися бути собою. Не треба боятися виражати себе, не треба боятися проявляти свою думку, не треба боятися називати речі, як тобі вони здаються, навіть якщо всі інші це розуміють по-іншому. В цьому полягає твоя ця індивідуальність і неповторність, що ти думаєш, що ти аналізуєш, що ти говориш. Навіть якщо ти мільйон разів не правий, це залишається твоя думка. І вона є унікальною і неповторною, якщо вона є, звісно, твоєю, а не скопійованою від когось іншого. Бо, скажу, копіювати воно просто, а розвивати в собі індивідуальність є набагато важче. Розвивати свій спосіб мислення набагато важче. Чому? Я це повторюю мільйон разів і повторю ще раз. Да? Щоб людина стала індивідуум, тобто індивідуальною, неповторною, людина має навчитися думати. Людина, щоб навчилася думати, вона має читати книжки, вона має ходити на конференції, вона має спілкуватися з людьми розумнішими від себе, вона має розширяти свій світогляд. І приймаючи багато-багато інформації, аналізуючи цю інформацію, пропускаючи через критичне мислення, людина випрацьовує свою думку. І коли чує багато різної інформації, да, то людина вже має цей свій парадигма, тобто цей свій фундамент, і відталкуючись від цього, вона починає виражати свою думку. Тобто вже немає такої якоїсь каші. Да, багато інформації є, але автоматично відталкуючись від своїх переконань, людина певну інформацію відкидає відразу, певну приймає, певну аналізує і задає свої питання, і пізніше виражає свою думку. А людина, яка не є індивідуум, да, тобто не є такою індивідуальною, яка не є особистістю, вона просто живе життям інших. І я завжди кажу, таку людину легко маніпулювати, таку людину легко використовувати, з такою людиною легко робити все, що хочеться. І тому країни, в якій ми живемо, через телебачення, через радіо, через різні засоби масової інформації впливають на свідомість людини і використовують людини для отримання своїх цілей. І мені здається, що не для того ми живемо, принаймні не для того я живу, щоб хтось, використовуючи засоби масової інформації, маніпулював мною для осягнення своїх цілей. І я думаю, ніхто з нас для цього не живе. Може, принаймні свідомо розуміє це, а може хтось цього і не розуміє. Я думаю, що, на жаль, якби це прикро не звучало, більшість з нас цього не розуміє, тому що ми дуже часто все, що повторимо, це все те, що чули в телебаченні, або все те, що нам хтось інший сказав. Це інша історія, до цього колись також повернемося. Третя річ, про яку важливо говорити, каже Дита Штайн, що особа – це відносини. Я в моєму розумінні також зараз у нас була візитація генеральна, прийшла заступник генерала, і також ми говорили багато на різні теми. Я йому казав, да, що на мою думку, найцінніше і найважливіше, що в житті є, це відносини. Вони або є, або їх немає. Да, вони торкаються відносини до самого себе, відносини до Бога, відносини до людей, які мене оточують, відносини до світу, в якому живемо. Да, вони або є, або їх немає. Тобто найцінніше, що є. І зараз, коли я продивлявся, бо я писав на сьогоднішню катехезу декілька тижнів тому назад, і коли я продивлявся перед цим, що сьогодні маю говорити, я знайшов таку річ, да, як каже Таштайн, що особу не можна зрозуміти в ізоляції. І вона наполягає, що людина як особа розкривається тільки у відносинах. Я теж так кажу, в відносинах до Бога, до іншої людини і до себе. Я ще додаю, що відношеннях до світу, в якому живеш, тобто до природи і так далі. Як Дита Штайн каже, що ці три рівні, як три простори, в яких особа росте, дозріває і відкриває себе. Тобто Господь дав мені себе, тобто як Бога, Господь дав мені інших людей, Господь дав мені самого себе, як я, для того, щоб я міг рости, дозрівати і відкривати. Тобто це таке завдання. Колосян Павло ІІ написав таку енцикліку, яка так і називалася, що дар і покликання. Да? І це цікава річ. Знаєш, що Господь дає, але хоче, щоб співпрацюючи з цим, я відкривав. Да, і щоб, відкриваючи, я реалізував себе. І Дита Штайн такий, я собі коротко написав, завжди можу посилання скинути, але це вже в себе на Facebook-сторінці. Три речі, да, відносини до Бога. Каже так, лише в діалозі з Богом особа відкриває свою глибину. Молитва, каже, це не просто релігійний акт, а вияв особистості, її здатності до діалогу, вдячності і довіри. Тобто, іншими словами, Дита Штайн каже, якщо я вмію або хочу, вчуся з Господом спілкуватися, то я відкритий, да? Тобто я здатний до діалогу. І для того, і вона каже, що це найлегше з цих трьох речей, про які ми будемо говорити, да? Що людина розкриває себе в відносинах з Богом, з іншими, і в відносинах з собою. Згідно її думки, що це найлегше, да? Входити в діалог з Господом, де ми з ним спілкуємося і так далі. Я думаю, прикладів дуже багато є в Святому Писанні, як з Господом спілкуватися. Ми говорили дуже багато про Терезу Авільську, і про молитву і так далі. Якщо комусь цікаво, можна це прослухати, бо не хочу певні речі повторювати, про які ми говорили вже десятки разів. Входити в діалог з Господом. Відносно до інших, це цікаво є. Відносно, він каже, що особа ніколи не є самодостатньою, що ми створені для спільноти, але не для розчинення в ній. Лише у любові, яка приймає і не знеособлює, ми розвиваємося. Для чого Господь, каже, створив для Адаму Єву? Да? Для чого створив? Щоб для Адама не було скучно. Щоб він зміг зреалізувати себе, спілкуючись з нею. Тобто, даючи себе і беручи від іншої, да? В випадку Адама, беручи від Єви. Да? Тобто Адам залишається Адамом, Єва залишається Євою, тобто вони не розчиняються один в одному. Але дякуючи спілкуванню, дякуючи діалогу, вони все більше відкривають кожний самого себе. І Господь, коли дає кожному з нас людей, які є навколо нас, це дає не просто так. А дає для того, що він нас любить. Да, і кожна людина, яку Господь нам дає, ця людина є даром. Може, часами я цього не розумію, бо часами дар він є такий, який вимагає багато зусиль, який вимагає багато нервів часами, багато того, щоб переступати через себе. Але коли Господь когось дає, то дає для того, що він мене любить і хоче через цю людину чогось мене навчити. Тобто хоче відкрити в мені якусь шуфлядку, яка ще може закрита в мені. Хоче відкрити в мені якийсь аспект мого життя, який ще є закритий. Хоче, може, відкрити якийсь спосіб мислення або спосіб реакції, з яким я ще є незнайомий. І в спілкуванні з іншою людиною, часами в нелегкому спілкуванні, я відкриваю самого себе. Тому що Господь так хоче, да, що тоді, тільки спілкуючись з ним, я з іншою людиною, я реалізую себе. І це важливо є. Лише у любові, яка приймає і не знеособлює, ми розвиваємося. Да? Тобто, коли я залишаюся собою, тоді я розвиваюся. Як особа, як людина. І відносини до себе, це також цікава річ. І каже вона так, це часто найважчий вимір – прийняти себе з обмеженнями, поразками, тінню. Але саме це прийняття відкриває шлях до миру. Бо хочеться завжди себе бачити, така є спокуса, така, може, тенденція, небезпека, там, кому яке слово більше підходить, хочеться завжди себе бачити зі сторони позитивної. Я не знаю, розумний, гарна, як там вихований, там впорядкований. Можна собі багато різних епітетів додати, які там я є. І до себе відноситься в такий спосіб, якби, але це буде неправдиве я. Тобто прийняти себе зі всім, з тим, що там, не знаю, хтось не застеляє ліжко, розкидає носки, не знаю, не чистить зуби. Ну, багато різних речей, які є. Бреше, краде, має низьку оплату, не працює там, де хотілося працювати, має слабке здоров'я, є речі, з якими собі не може порадити і так далі. Для того вона каже, приймаючи себе от таким, яким є, правдивим, це тоді тільки відкриття себе таким, яким є, відкриє мені дорогу до того правдивого миру. І з цього виходить, да, такий четвертий пункт, який на цю катехезу я підготував, він звучить так. Основа гідності особи. І тут Ейзенштейн задається питанням, а що дає людині гідність? І вона каже, на жаль, але суспільство часто відповідає так, що людині дає гідність заслуги, статус і зовнішність. І дуже часто багато людей не мають ані одного, ані другого, ані третього. Тоді, звісно, з'являється наступне питання, що якщо людина не має ані заслуг, ані статусу, а не є першою красавицею чи красавцем, що така людина не має гідності? І тоді вона відповідає так, що гідність особи не залежить від її якостей. вона онтологічна, тобто вкладена самим творцем. І що це означає, каже Дита Штайн, що навіть хвора людина має повну гідність. Навіть невіруюча людина має повну гідність. Навіть злочинець не втрачає образу Божого. Тобто світ пропонує нам одне. І світ пробує нам це в голову вбити, що мають бути заслуги, що от ти працюєш і покажи якби результати твоєї праці. Ти там щось робиш, покажи, бо якщо ні, то що ми з тобою можемо говорити? Для того, ти теж там дуже виразно, мені це дуже подобається. І дуже часто таку думку мав Папа Франциск. Да, навіть тоді, коли писав різні енцикліки або мав різні зустрічі, за які його часто, на жаль, до сьогоднішнього дня критикують. Він казав, да, то якби то саме, що повторив Едита Штайн, може іншими словами, може ще хтось зі святих це говорив, що гідність особи не залежить від її якостей. Вона онтологічна, тобто вкладена самим творцем. Тому навіть хвора людина має повну гідність. І мені подобається, коли святий отець Папа Іоанн Павло ІІ написав також такий лист до людей хворих і людей старших. І де він писав про це, що ви надзвичайно важливі для цілої церкви, тому що жертвуючи своє страждання і терпіння, ви допомагаєте в діянні церкви. Тобто немає нікого, хто б був би непотрібний. Всі є потрібні, всі є важливі, і кожен має однакову гідність. Друга річ, да, навіть невіруюча людина має повну гідність. Часто так є, така спокуса у нас, людей віруючих. Надіюсь, не у всіх, але в багато таких є. Особливо бабушек в храмах, да, коли там хтось заходить, перехрестився не так стало на коліна. Замість «Нехбензе похвалений Ісус Христос, сказав слава Ісу Христу», то відразу тобі розказую, що слухай, це не так треба говорити. Да? Що, або людина прийшла і питає, ну ніколи не була в храмі, таких людей є багато, питає, де можна поставити свічку, і тут бабка розкриває рот і каже, в нас в храмах свічки не ставлять, хочете ставити свічку в православну церкву. З таким також зустрічався. Тобто часто ми на цьому рівні релігійному втрачаємо голову, або втрачаємо здоровий глузд. І думаю, що чим більше я розарію помолюся, чим більше я там, не знаю, літані прочитаю, чим більше там невідомо якихось речей релігійних зроблю, тим більше я буду і достойний. Далі Дашан каже, ні. Тобто треба собі вибити це з голови. Навіть невіруюча людина має повну гідність. Більше того, як вона каже, навіть злочинник не втрачає Божого образу. І для того тут можемо згадати, кажу, папу Франциска, який кожного року Великий Четвер їздив до в'язниці і мив ноги в'язням. І це супер класно. І каже Дита Штайн так, що гідність особи не те, що треба здобути, а те, що треба прийняти і оберігати. Тобто свідомість того, да, що Господь мені це дав, цю гідність. Я її приймаю і нею живу. Як вона каже, що це підстава християнської етики. Не можна знецінити жодну людину, бо вона носій святості, навіть що сама цього не усвідомлює. І про це Раннер казав дуже класно, коли говорив про анонімних християн. Що, каже, багато хто каже, про це не знає, але вони є такими, ким вони є. Тому що до багатьох людей Слово Боже не дійшло. Багато людей про Господа ніколи не знало. Але, да, каже, якщо вони стараються жити згідно права натурального, то через них вже діє Господь. Да? Ми, люди віруючі, керуємося правом моральним, а тут в цьому питанні включається право натуральне. І часами людина, яка живе згідно права натурального, то є більш гідна, достойна, ніж та, яка не вміє або не хоче жити згідно права морального. Але це також інша історія. Наступна річ, про яку важливо поговорити в цьому питанні, як говорить Дештайн, що особа покликана до внутрішнього дозрівання. І Дештайн каже так, що розвиток особи – це не просто еволюція характеру, а внутрішній шлях, де особа, перше, очищається від егоцентризму, друге, відкриває глибини свого духа, і третє, здає здатною приймати і дарувати. Я кажу, що цей шлях не завжди видимий, часто тихий, прихований, болючий, але саме там, у тиші совісті, народжується справжня особа. Для того бачимо процес. І перший пункт, без якого ну нікуди не дітися, тобто все інше, воно не вийде. І в нашому дозріванні, якщо ми не будемо очищатися від егоцентризму. А щоб очищатися від егоцентризму, то це треба собі перед цим сказати, що я егоїст, я егоцентрист. Я думаю і хочу, щоб було по-моєму. Я за всяку ціну просуваю свою думку. Я хочу, щоб моє слово було останнє. І так далі. І коли людина свідома цього є, тобто людина має пункт виходу і знає, в якому напрямку рухається, тоді людина вже може пройти певен шлях. Але якщо людина каже, що ні, в мене з цим проблем немає, я тут відкрита на всіх, до рани приложи, перший святий, після Богородиці Діви і так далі, то, звісно, ніякого процесу не буде. Але якщо не буде праці, тобто очищення від егоцентризму, то автоматично тяжко буде з тим, щоб приймати і дарувати себе. Бо для того, що чим відрізняється егоцентрист від того, хто себе дарує? Що егоцентрист хоче, щоб все було для нього, а той, хто себе дарує, хоче дати також себе і іншим. Тому багато речей, я ж кажу, ще раз повторюю, з того, що робив Папа Франциск, для багатьох людей не зрозуміло, тому що він пройшов ці певні речі, про які ми зараз говоримо, а для багатьох ці речі навіть і не снилося, тому що я завжди маю рацію, я дуже така логічна, впорядкована людина, у мене все правильно в житті є, тому що там хто мені буде розказувати, як його робити, жити і так далі. І для того, каже Таштайн, що це внутрішнє дозрівання, воно служить для людської святості. І каже, що людська святість – це не ідеал, а це реальна мета. І тому вона каже, що святість – це не виняток для вибраних, це форма повноти особи, яка розвинула в собі образ Божий. Ми про це говорили трохи на першій катехезі. Знаєш, чим більше людина в собі розвиває цей образ Божий, тим більше вона стає до нього подібному, і тим більше це стає формою її життя, тобто це святі серед нас. І хтось мене питає, чи є святі серед нас, я завжди відповідаю так. Вистачить того, що людина співпрацює з Божою благодаттю, і робить те, що Господь від неї очікує. І останній пункт, 3 хвилини бачу, маємо, якраз встигнемо. По бистрічку, Дитя Шлян каже, що Христос – це взірець особи. І у першій катехезі, да, про які ми говорили, Дитя Штайн не виводить образ людини з абстракції, тобто чогось, чого немає, да, чого не існує, а з Ісуса Христа. І тому вона каже, що в ньому, тобто в Ісусі Христі, повна особа. Вільна, але слухняна. Сильна, але лагідна. Глибока, але проста. Тобто вільна, сильна і глибока. Особливо її захоплює Ісус, як той, хто жертвує собою, не втрачаючи себе. Це вершина особи бути даром. Ми також про це говорили на минулій катехезі, про того, коли говорили, да, що Ісус може все, да, але свідомо і добровільно виконує те, чого від нього очікує Отець, да, тобто жертвує собою. Лише той, каже Дештайн, хто вміє віддати себе, стає справжньою особою. У Христі ми бачимо, що особа – це не ізольоване я, а я у любові. І для того коротенький висновок, про що ми говорили на цій катехезі. Перше, що особа – це не поняття, а таємниця. Друге, гідність не залежить від її чи статусу. Третє, кожна людина – неповторний жест Бога. Четверте, розвиток особи – це шлях до внутрішньої свободи і любові. І п'яте, Христос – взірець особи, яка є даром. І тут поставимо 3 крапки і наступної середу продовжимо.
Дякую, отець Віталій Козак. З нами був сьогодні в Денній катехезі. Ми продовжували, це була 3-я серія, в якій ми продовжували говорити про антропологію святої Едити Штайн. І темою сьогоднішньої катехези була особа, я акцентую увагу, особа, таємниця, унікальності. Спасибі, наступний тиждень буде продовженням цієї ж теми, друзі, тож будьте уважні, слідкуйте за нашими оновленнями. Вів в ефір також ведучий приступа Максим. Христос воскрес!
Воістину воскрес!